Продължаваме с директора на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков. Здравейте.
Здравейте.
Получихте ли доклада на Сметната палата за цените на лекарствата, който беше поръчан от парламента през юни, който трябваше да стане ясно защо поскъпват лекарствата?
Да, вчера е връчен в Националната здравноосигурителна каса. Имаме сега двуседмичен срок, в който трябва да се запознаем с констатациите, изводите, препоръките, да дадем нашето становище и след около две седмици той ще може би ще бъде вече публично достояние.
И кои изводи на първо четене, със сигурност сте го прехвърлил, да, видяхте,
да,
че
да, прочетах, разбира се,
най-важно.
Основната констатация е тази, че преди две години с промени, не преди две, преди около 4 години с промени в Закона за здравното осигуряване, отнета възможността на Националната здравноосигурителна каса да договаря отстъпки от цените, които са определени с референтна цена от Комисията по цени и реимбурси към Министерство на здравеопазването.
Това при предишното управление.
Да, това е станало 2008 година и в резултат на това касата е заплащала по референтни цени, които са били също законни, по съответния начин те са се формирали, както е разписано в Закона за здравното осигуряване. Става разлика, че в други страни, въпреки че има референтни цени, институциите, които заплащат с обществени средства, с обществен ресурс лекарства, имат възможност за допълнително договаряне. Ние го променихме това нещо и от края на месец юни ние вече имаме възможност също да договаряме отстъпки от референтната цена, така да се изразя, на медикаментите.
Четах обаче и друга теза от коментарите от тая седмица, че договарянето на отстъпки може да се оказва по-неизгодно от естественото падане на цените в позитивния списък. И че по някой път падането на цените от сравняването на цената на едно лекарство в сега в колко държави ги сравнявате? 17, доскоро бяха 8.
8, да.
Може да се окаже по-високо от една договорена, примерно, за една година отстъпка от каст.
Разбира се, има такава вероятност. Ние вече се натъкнахме на този проблем при договарянето при лекарства за онколечение. Там наистина в касата ни бяха дадени за някои медикаменти по-високи цени, отколкото бяха договорени от лечебните заведения, когато са си провели търговете и се наложи да правим така доста рекомбинация, ако мога да кажа, така, за да избегнем тази неприятна ситуация. Има такава вероятност. Всъщност ние разговаряме с фирмите, склонни са да дават отстъпки, но не в цената, защото се притеснява, че когато една цена падне при нас, тя може да бъде да послужи за референт в друга държава, която има по-добри финансови възможности, но фирмите са склонни да ни дават отстъпки най-вече в натурална форма.
Тоест
да поемат лечението на повече пациенти при същите цени, които сме договорили.
Тоест бонусно.
Бонусно, да.
Плаща за двама, лекуваш трети.
Точно така. Което нас също ни устройва. Ние сме разработили методика за следващото договаряне, което ще стартира в октомври месец. Предстои тази методика да бъде одобрена от надзорния съвет и там също предвиждаме такава възможна опция, защото за нас не е важно дали ще има отстъпка в цената или ще не се дава по-голямо количество. Важно е ние с парите, които разполагаме, да лекуваме повече пациенти.
Освен Сметната палата, парламентарната временна комисия за цените на лекарствата беше поръчала и на експерти доклад, който беше цитиран тази седмица. И според него друга причина за поскъпването на лекарствата е прехвърлянето на търговете за лекарства на болниците, вместо те да се правят централно. Тя логиката е проста. Ако купиш 1 милион от едно нещо, ще ти направят по-голяма отстъпка и единично то ще струва по-малко, отколкото ако 1000 купят по 1000.
Да, точно така е, но всъщност касата се явява най-големия купувач. Затова са прехвърлени и лекарствата от Министерството към Националната здравноосигурителна каса. Не само поради тая причина, разбира се, за да може цената да е по-ниска, а и поради това, че преди имаше лимитиране на броя болни, които могат да се лекуват с лекарства, които закупуваше Министерство на здравоопазването, защото в обекта на обществената поръчка винаги се залагат някакви граници, докато при нас се договаря цена, договарят се едни обеми, които винаги могат да бъдат актуализирани и на практика от две години ние нямаме отказ за лечение на онкоболни с медикаменти. Да, има проблеми. Появяват се недостиг за даден медикамент. Изчезва даден медикамент за кратко време от пазара, но не поради вина на касата или на това, че ние отказваме да го платим, а поради други причини, независещи от нас.
Тоест, вие казвате, че избора е между по-доброто планиране и по-ниските цени. Че обществото има интерес да плати повече, но да бъде сигурно, че ще имат правилно планирани лекарства от болниците, вместо един да планира всичко, но погрешно.
Да, нашия стремеж е успоредно с осигуряване на медикаменти на всички, които имат нужда, да постигаме и възможно най-добрата цена.
Но 19 лекарства според този доклад на експерти били поскъпнали между 100% и 400%.
Да, има такива медикаменти.
Заради нецентралното планиране.
Но ние заплащаме за 1600 медикамента и само при 19 медикамента е констатирано повишаване, и като казвам между 300% и 400%, едно лекарство, ако е струвало 50 лева и е стигнало до 100-120 лева, то са 200-150 или 200% поскъпване. Наистина има оскъпяване, но то не е толкова драстично и не е ощетило бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Очакванията бяха, че ще стане чудо и ще паднат страшно цените, ще се спестят големи пари, като се махнат предишните лоши управляващи на системата и дойдете вие новите. Колко се спестиха?
Аз мисля, че предишните, специално в Националната здравноосигурителна каса, не бяха лоши. Вие знаете защо си заминат предишния.
Че го слагам в кавички това лоши.
Да, да. Но аз също по този начин го приемам.
Да, сега въпросът е обаче, вие какво спестихте и дали не създадахте, вие бяхте тогава и от политиците в парламента, не създадахте очаквания, които не може да осъществите.
За този период, откакто аз управлявам касата, имаме поевтиняване на над 350-400 медикамента, които комисията по цени, реимбурсия и издири, намери по-ефтини цени в страните, с които се реферираме, и това даде отражение върху бюджета на касата. И нещо повече, намаляйки цените на тези медикаменти, ние успяхме да увеличим пациентите, които се нуждаят от медикаменти. С близо 100 000 души сме покачили пациентската листа, която получава частично или напълно заплатени медикаменти от Националната здравноосигурителна каса.
Тоест резултата за 4 месеца ли сте вие начално казвате?
6 месеца. 6.
Добре, резултата за 6 месеца е...
Резултата е, че ние не сме надхвърлили бюджета, който ни е гласувал парламента миналата година за лекарства за домашно лечение, и в момента се движим в план така, както е планиран. Това е показател, че ние...
А предишните години винаги надхвърлен?
Винаги така е надхвърлен, и най-голямото увеличение е било в 2010 година, 2011, когато залпово са влезли над 300 медикамента нови. Всъщност за това и е станало значителното преразхождане на средства, значителен преразход на средства.
Това в бюджета. Пари за какво става? Милион, два, сто?
Не, около 100 милиона, около 100 милиона лева е качена за една година консумацията на лекарство от страна на каста, но то не е станало за сметка на увеличените цени, а преди всичко за увеличение на броя медикаменти, които заплаща касата, и пациентите, които са увеличили.
Кога всички лекарства ще станат безплатни за всички осигурени, а не 75% четах изчисления се доплащат от пациенти?
Не, за най-тежките заболявания, за тези, които струват най-много, каста заплаща 100%. Всъщност те отнемат 60% от
ресурсите. Не, взима се среден процент. Чувал съм къде за Франция. Съм чувал, че всъщност безплатно. Който се осигурява, не плаща за лекарства.
В Франция, в Германия, в редица страни е така. На 100% да, заплатено. В България все още нашата икономика не може да си позволи да отдели толкова средства за здравеопазване, че всичко да бъде безплатно.
Но въпрос е на колко се осигуряваш обаче.
Ами, то е резултат от възможностите на икономиката. Не можеш да кажеш на един човек, ти ще се застраховаш или се осигуряваш на 20%, нали, защото означава да му вземеш почти всичките пари, които му остават свободни. И малко трудно, малко сложно може да се получи при брутен продукт 74-5 милиарда, да може да осигурим абсолютно всички медикаменти.
А подкрепяте ли увеличаване на максималния осигурителен праг?
Да, подкрепим.
По повод на пенсиите се води този дебат, да кажем. Дали да се вдигне, срещнах сумата 2200 да стане максимума за осигуряване вместо 2000, това е с 10% повече, това би рефлектирало и в вашите приходи на касата.
Да, разбира се, подкрепям такава идея, още повече, че който има 2200 лева, съвсем спокойно може да се осигурява на тази граница.
Това е границата, която смятате, но самия процент на здравна вноска не трябва да се осигури, например, с мотива да може по-голям процент от лекарствата да се плащат?
В момента здравната осигуровка е 8%. С парите, които циркулират извън публичните фондове, извън регламента, българина се осигурява на около 12%. Тоест още 4% допълнително.
Що не го направим официално?
Ами то е въпрос на политически дебат. Аз като управител на касата бих адмирирал такова увеличение, защото ще обезпечи с средства ред дейност.
Тоест вие предлагате черните 4% да станат бели?
Аз не знам дали са черни, но има плащане под различна форма. В голям процент от случаите тя е регламентирана, но не попада под регламента на здравното осигуряване.
Ще приеме ли касата да плаща за дейности на неосигурени през следващата година, тъй като Десислава Атанасова, министър на здравеопазването, казва в труд, че ще се направи такава промяна, така че вече здравната каса да плаща за ваксини, за инвитро, след като Конституционния съд каза, че е бил незаконен трансфера на самите пари от здравната каса към Министерството на здравеопазването, и сега всъщност се предлага да се направи същото, но по обратен начин. Вместо парите да се трансферират дейност. Разходите, дейности. Което като... не виждам, що ще е по-конституционно. Защо трябва някой, който не се осигурява, да получава ваксина от някой, който се осигурява?
Основният принцип, който въз основа на който е взето решението на Конституционния съд, е, че не може с обществени средства да се финансира държавна дейност, каквото е Министерство на здравоопазването в крайна сметка. И с здравноосигурителни плащания може да се разпорежда само Националната здравноосигурителна каса. Затова дейностите идват при нас.
Ама защото добре, но това смятате ли, че е редно?
Редно е, да.
И защо
редно
да
е защото вакциналната програма е преди всичко задължителната, обхваща децата, които са 100% здравноосигурени. Националната здравноосигурителна каса заплаща за профилактиката на тези деца. Трябва да заплаща и вакциналната програма.
Така, добре, че там за деца, интрига, хайде да кажем, ама ако не е дете. Защо някой, който не се осигурява, няма, трябва да му платят останалите?
Касата няма право да заплаща лечението, каквото и да било то, на здравно неосигурено лице.
Примерно инвитро. Защо от тия, които са се осигурявали хора, да платят, нали, има човек, който не може да има дете, но се осигурявал съвестно 10-15 години и сега идва в здравната каса и казва, моля ви, дайте ми от парите да се осигуря. А обаче някой, който въобще не се е осигурял, сега държавата ще му прехвърли. Защо?
Не, процедурата е категорична. Само здравно осигурени лица и в инвитрото. Трябва да са здравно осигурени, за да получат достъп
тоест
до програмата.
Сега излиза, че ще се разделят дейностите. Здравно неосигурените ще останат в Министерство на здравеопазването. И ако някой здравно неосигурен има нужда от ваксина, ще има пари в Министерство на здравеопазването от бюджета и той ще бъде...
Няма. Вакциналната програма изцяло преминава задължителната вакцинална програма.
А инвитро
програма
ще се раздели на две?
Няма разделяне на инвитро, няма разделяне на вакциналната програма. Всичко идва в касата и само здравно осигурени лица ще получават...
Тоест, здравно неосигурен, болен от опасна болест, за която трябва да се вакцинира,
да,
ще му бъде платено от осигуровките на хората.
Ваксиналната програма...
Примерно кучете ухапе.
Да.
И трябва да се вакцинираш.
Тоест има разписано и сега регламент как се случва това нещо.
Как се? Ще се плати ли на ухапания от куче? Ще се плати ли с парите неосигурен ухапан от куче? Ще му се плати ли с парите на осигурените?
Не, защото механизма при този случай минава през фамилния лекар, за да е здравно осигурен. Той трябва да е здравно осигурен, за да го обслужи.
И ще хване бяс тогава.
Няма да хване бяс. Има през системата на спешна помощ. Тогава минават тези хора, които са спешни, изключително спешни
и опасни. И накрая с парите на осигурените ще се плати на
неосигурените. Не, няма каста, няма случай, в който да е заплатила на здравно неосигурен. Това е основен регламент и се следи стриктно.
Тоест ще има едни пари за ухапани от куче, от бясно куче, ще има
помощ.
Едни пари, които ще си останат здравеопазване.
През системата на спешна помощ тя си остава задължение на държавата, държавата си го финансира и там няма разделение на здравно осигурени и здравно неосигурени. Щом е спешен случай, той получава необходимото лечение и необходимата помощ.
Тоест, обаче така пък как се мотивират хора, които смятат, че само в крайен случай, ако им потрябва лечение, ще биха се осигуряли, за да получат такова лечение.
Обаче... Има 1 милион и 200 хиляди души, които точно това правят в момента. Осигуряват се само когато имат нужда.
И т.е. това сега ще продължи. Да.
Ами системата върви от години и аз имах възможността вчера да го споделя пред други медии, че докато съществува регламент, либерален регламент, да се влиза в системата с 36 вноски, нещата ще продължават да бъдат по този начин.
Тоест, вие сте за отпадане, да може някой да си плати 36 вноски назад върху минимума и да бъде лекуван за десетки хиляди.
Да, аз съм за сериозен дебат върху тази мека клауза, така да го кажем, в закона.
Подкрепяте ли местенето на ценовия регулатор, за да приключим с лекарствата, в Плевен?
Това е дейност, която е в Министерство на здравеопазването.
Лично... Понеже депутати оспорват, че това бил единственият медицински университет в България, който няма фармацевтичен факултет. Не знам дали това е така.
Те нямат връзка. Фармацевтичните факултети нямат връзка с дейността на комисията. По никакъв начин.
Смисъл, нали, лекарствата, нали...
Там работят вече формирани експерти, така че те нямате първа да се учат.
Няма, нали? На голямата идея на министъра на финансите беше, че като се преместват и там млади студенти от тия университети ще почват да работят и да се формират в съответният орган като специалисти. Обаче при положение, че няма фармацевти в Плевен, защо да ходи фармацевтичната комисия в Плевен?
Не съм запознат с тезата на финансовия министър и мотивите му за това решение, но в крайна сметка важно е комисията да работи. А обикновено комисията се комплектова от хора, които знаят какво правят и имат вече необходимата квалификация, знания и умения. Дали ще е в София, в Плевен или в Варна.
Не, няма ли да няма технически знае, неудобно? В смисъл, нали вие непрекъснато контактувате с тях от касата, налага се?
Не, начинът по който е замислена комисията да работи, тогава касата няма да има участници в нея, така че тя ще е изцяло орган, който ще е към Министерство на здравеопазването.
Защо се стигна до вадене на пари от резерва за покриване на разходите на болниците за третото тримесечие?
Четвъртото тримесечие, всъщност.
Защо четвърто? А за...
Резерва...
Вие предварително им плащате.
Не, големия резерв...
То третото свърши сега.
Третото свърши. При нас трето тримесечие свърша в края на август месец и четвърто тримесечие е септември, октомври и ноември. Плащането за декември се прехвърля към следващия бюджет, така че за септември имахме средства, а големия резерв на касата е блокиран. Има законово разписано положение, че той се размразява, когато се изчерпат другите средства.
Тоест се изчерпа.
Те се изчерпват към края на септември месец, затова надзорният съвет преди няколко дни размрази големия резерв и обезпечи болниците с средства за октомври и за ноември.
Планираното за година свърши през август.
Планираното за годината свърша в септември месец и тогава идва резерва.
А не трябва ли да се планира годината за година да стигне?
Ами всъщност това са средствата, които са предвидени за последните два месеца, но за да има все пак някакъв контрол, се заделя резерв, който ни кара ние да бъдем по-бдителни при изразходването на бюджета.
Какво? Бдителни накрая пак си станало каквото си...
Не, напротив, движим се в рамките на бюджета и то сравнително добре. Нямаме сериозни преразходи в болничната помощ. Надяваме се в края на годината да успеем да разплатим всичко на лечебните заведения за болнична помощ.
Последно, ще бъдат ли лимитирани бюджетите на болниците, независимо от броя на болните и качеството на обслужването, да има лимит, над който да не се плаща?
Когато говорим за рамка на бюджета, това е един вид лимит. Щом като гласува парламента 2 милиарда и 700 милиона, както предстои да бъде бюджета на каста за следващата година, това е рамка за шефа на Националната здравноосигурителна каса. Той трябва в тази рамка да разпредели средствата така, че те да стигнат за всички дейности и ние планираме възможните разходи във всяко едно лечебно заведение, всеки един вид медицински дейности.
Доцент Иво Петров, националният консултант по инвазивна кардиология, казва в труд тая седмица, че така ще се ощетят болниците, които лекуват най-добре. Отпада правото на пациента да избира лекаря.
Няма такава опасност.
Защо? Ще трябва да отидеш, ако... Значи, теб ти харесва един лекар, отидеш при него, той викаш, лимита ми свърши. Ти нямаш пари да му платиш кеш извън лимита и тогава ти трябва да отидеш при някой друг по-лош лекар, при който никой не е ходил в тая болница, защото той не става и трябва да те лекува лошия лекар, защото той има лимит, че му е празен лимит, защото не лекува добре.
Няма такава опасност. Според мен малко едностранно се тълкуват нещата и като кажем А, трябва да кажем и Б. Когато казваме, че болниците ще имат един прогнозен обем дейности, аз обичам думата обем дейности, защото те това вършат, а зад тях стоят вече финансовите средства. Трябва да кажем, че има и разписан подробен механизъм как лечебните заведения, които ще бъдат потърсени от повече пациенти, отколкото е прогнозния обем дейност, ще получат възможност да лекуват и тези пациенти. Предвидили сме защитен механизъм срещу това, така че добрите болници или тия, които са търсени повече, да могат да работят и повече.
Тоест, то всъщност няма особен смисъл от лимит, ако се плаща преразхода, както направихте тази седмица.
Точно така, ние до сега се движим именно в този казус. Всяка година имаме някакви заложени рамки, пишеме ги задължителни, прогнозни и така нататък.
И накрая си става каквото
стане. Крайна сметка, да, в крайна сметка каста винаги плаща, защото пациента не може да бъде върнат. С новата методика искаме да кажем точно това. Ние ще плащаме всичко това, което бъде изработено, но няма да допускаме да има преразход в обема дейности, защото предварително ние ще сме определили какъв обем дейност може да бъде извършен, така че да не излизаме над него.
През седмицата беше обявено изследване на Евробарометър, според което здравеопазването е най-корумпираният сектор в България. 40 от всеки 100 подкупа в страната са в сфера на здравеопазването. Тоест 720 000 корупционни сделки годишно. Какво според вас трябва да се направи? Вие казахте всъщност. Според вас сивите 4% да влязат в официална 12% вноска.
Евентуално. Трябва да има регулация. Дали ще е увеличение на вноската, дали тези нерегламентирани плащания ще бъдат ясно дефинирани, за да може всички...
нали, това имате предвид доплащането в болниците, ма нали... толкова се изговори тук последните месеци да се маха доплащането.
Да, трябва да има регулация. Каква ще бъде, тя аз не мога да преценя.
Тоест, вие давате двата варианта. Или вноска 12%, или 4% да се плащат на касата на болницата официално.
И ние вече сме предприели стъпки в тая посока и законодателя ги предприе, най-вече в областта на медицинските изделия, с което се приеха промени в закона за медицинските изделия, с който задължаваме лечебните заведения. Ако болният трябва да заплаща медицинско изделие, то това да става на касата на болницата, при ясно определени цени, разписани ясно на табло, така че да няма търговия в гаражи и по други нерегламентирани места за търговия.
Добре, накрая, подкрепяте ли отмяната на забраната да се пуши в заведенията? Не, не подкрепяте, да се отмени. Да.
Аз мисля, че това беше едно...
Вие как беше? Пушихте или не пушихте?
Не, аз съм не пушач.
А, вие не пушите, министър на здравеопазването пушиш. Да.
Но не подкрепям тая идея, защото за пръв път българското общество направи нещо изключително европейско и то доста така мотивирано и подкрепено от доста хора и смятам, че това ще е връщане назад.
Директор на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков в студиото на седмицата.